بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهيت تعلم وتعليم تذكر تذكيرنا فالاندفاع لفاد الإستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعليك أن لا تنقل قدميك إلا إلى خير أو في حاجة. Dan atas kamu, tidaklah kamu memindah kedua kakimu, artinya berjalan, illa ila khairin, kecuali menuju kebaikan, au fi hajatin, atau di situ ada hajat. Wa idza masaita, dan jika kamu berjalan, fala tasta'jil, maka jangan berjalan dengan kesusu, keburu. Wala takhtal fi misyatika, dan jangan berjalan dengan jalan orang yang sombong. Wala tatabakhtar fataskut bidzalika min ainillah, dan juga jangan berjalan dengan angkuh, maka kalian akan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrah an yumsha amamak, dan jangan kalian tidak suka jika ada seseorang yang berjalan di depan kalian. Wala tuhibbu an yuta'a akibaka, dan jangan kalian suka untuk diikuti tempat jalan kalian. Wayumsa khalfak, dan juga orang-orang berjalan di belakang kalian. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, karena itu semuanya adalah sifat orang-orang yang sombong. Wala tuksir al-iltifat, dan jangan banyak menoleh. Wa anta tamshi, dalam keadaan kamu berjalan. Wala taqif fi tariqika limujarrad fudul, dan jangan berhenti ketika kamu di jalan hanya untuk sesuatu yang fudul. Wa kana alaihi salatu wasalam idza ma syaa yataqallau ka'annama yanhattu min sabab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berjalan, maka seakan-akan beliau jalan turun daripada jalanan yang menurun. Wa idza nudiya min wara'i waqaf wa lam yaltafid, dan jika ada seseorang yang memanggilnya dari belakang, maka beliau akan berhenti dan tidak menoleh. Ini semuanya dijelaskan oleh beliau tentang bagaimana adab-adab kita, akhlak kita ketika kita berjalan keluar dari rumah kita. Jadi disebutkan di sini dalam Islam bagaimana etika, akhlak ketika seseorang keluar rumah dan berjalan. Secara garis besar kita sebutkan bahwasanya dalam Islam sempurna, semuanya diajarkan, semuanya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari telah diajarkan dalam agama Islam. Dari mulai seseorang bangun tidur, apa yang harus dia lakukan sudah diajarkan. Sampai dia masuk kamar mandi diajarkan, bagaimana dia mandi, bagaimana dia qada'il hajah, buang air, bagaimana dia istinja, bagaimana dia memakai pakaian, bagaimana dia makan dan minum, bagaimana dia keluar rumah, bagaimana dia mengendarai kendaraan, bagaimana dia adab-adab ketika di jalan, semuanya dijelaskan. Dan sampai dia kembali tidur lagi di malam hari, di situ ada sunnah-sunnah, ada ajaran-ajaran yang dijelaskan dalam agama Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini kita sebutkan bagaimana etika seseorang ketika berjalan keluar dari rumah. Maka pertama-tama Kita katakan harus ada niat terlebih dahulu. Sebagaimana tadi disinggung, janganlah kalian keluar dari rumah kecuali untuk kebaikan. Janganlah keluar dari rumah kalian kecuali jika ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebaikan, berarti yang ada kejelekan, maka jangan kalian keluar, maka tunda atau batalkan niat kalian untuk keluar dari rumah. Karena jalan kita itu adalah dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Setiap apa yang kita lakukan semuanya dicatat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan anggota badan ini. Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya lidah, punya telinga, punya jantung sehat, punya ginjal sehat, ya, punya termasuk juga nafas yang kita sampai sekarang kita bisa manfaatkan, kita masih bisa bernafas. Semuanya itu semata-mata Allah yang memberi, bukan orang tua kita, bukan karena kita kaya, bukan jabatan kita, bukan. Semua itu semata-mata karena Allah yang memberi. Dan itu bukan milik kita, itu hak pakai aja. Mata yang kita miliki bukan milik kita, tangan bukan milik kita, kaki bukan milik kita, itu hak pakai aja. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seseorang yang meminjamkan barang kepada kalian, ini mobil ana pinjamkan untuk kamu selama 2 hari. Kamu bukan berarti memiliki mobil tersebut, tapi boleh memanfaatkan, boleh memakai, hak pakai aja. Tapi bukan berarti memiliki. Karena itu milik orang lain. Karena itu milik orang lain, berarti kalian dianggap memegang amanat dari orang tersebut, dari pemilik mobil tersebut. Harus dijaga, tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh ditaruh sembarangan, tidak boleh dipakai di luar yang normal. Ini amanat. Nah, begitu juga anggota badan kita ini yang kita miliki, itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti amanat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu aku beri mata. Digunakan untuk apa mata yang aku berikan kepada kamu? Aku berikan kamu lidah. Digunakan untuk apa lidah yang kuberikan kepada kamu? Semuanya akan ditanya di hari kiamat. Dan itu nantinya setiap apa yang kita lakukan dengan anggota badan kita menentukan perjalanan kita menuju akhirat. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, penuh dengan bahaya. Kita tidak tahu di saat itu selamat atau tidak selamat. Mulai kita di saat merasakan sakarat al-maut, merasakan kematian, kita tidak tahu merasakan kematian dengan keadaan yang baik atau tidak. Atau kita meninggal dalam keadaan sholat, sujud, atau mungkin meninggal dalam keadaan kita di diskotik, berpacaran dengan perempuan yang bukan mahramnya, kita tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian belum lagi di saat kita dikubur, apa yang terjadi kepada kita di kuburan nanti. Menjadi apa kuburan kita? Ketika kita dikubur selama beratus tahun mungkin. Kita tidak tahu selama berapa lama kita di kuburan. Dalam keadaan apa selama itu kita? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita lihat? Sampai kita dibangkitkan dari kubur kita. Disitulah hari kiamat, disitulah hari kebangkitan. Di mana kita dibangkitkan, bersama siapa, bersama golongan siapa kita dibangkitkan, tidak tahu. Belum lagi menghadapi keadaan yang mengerikan di hari kiamat. Belum lagi ada hisab, ada mizan, timbangan amal. Ya, ada juga inilah dimintai tanggung jawab oleh Allah, ditanya ma minkum ma laisa bainahu wa bainahu turjuman. Nanti ketika Allah SWT meminta perjanggung jawabannya kepada kita, tidak ada penerjemah langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sirat. Dan terakhir kita akan melewati sirat. Di situ kita tidak tahu berjalan berhasil sukses melewati sirat atau mungkin kita terpeleset di saat kita berjalan di atas sirat. Itu semuanya perjalanan yang jauh, yang akan kita pasti kita hadapi, akan kita hadapi dengan baik dan sukses atau tidak bergantung setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dengan anggota badan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, kemaluan kita, semuanya menentukan fase-fase tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang cerdas berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu, apa itu kebaikan atau itu kejelekan. Kebaikan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan, kebahagiaan adalah kebahagiaan di akhirat nanti, bukan di dunia. Wah, ini kebaikan, kita bisa dapat uang, kita dapat kesenangan, bisa jadi orang kaya. Tapi kita na'udzubillah di akhirat kita diazab oleh Allah di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kebaikan itu. Nikmah bentuknya, tapi nikmah akibatnya. Nikmat aja bentuknya, tapi sebenarnya itu bukan kenikmatan, tapi itu azab dan kesengsaraan. Sama seperti seorang yang diberikan roti yang lezat, kasih roti coklat campur keju, tapi juga campur racun, dicampur dengan racun. Rasa racun tidak ada, yang ada dirasakan rasa coklat, rasa keju, merasakan nikmat di saat dia makan, tapi itu sebenarnya bukan kenikmatan. Bentuknya di saat dia makan nikmat, tapi setelahnya akibatnya dia akan sengsara, dia akan meninggal, dia akan mati. Nah, begitu juga kenikmatan, kesenangan di dunia ini, kesenangan dan kenikmatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan kenikmatan. Kalau kita mau kenikmatan, kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kenikmatan yang betul-betul hakiki, kenikmatan yang abadi, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anggota badan, maka gunakan anggota badan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang membuat Allah ridha, membuat hati Rasul senang, membuat hati Rasul gembira, membuat orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia senang dengan apa yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan. Jangan sebaliknya membuat murka Allah, membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih keluarga atau kakek nenek kita yang kita tinggalkan, yang sudah meninggalkan kita. Itu semuanya yang menentukan fase-fase tersebut, yang menentukan adalah kita sendiri, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita beramal. Oleh karena itu dikatakan dalam riwayat, ketika seseorang diceritakan ada yang melewati sirat, tapi dia dengan susah payah untuk berjalan, bahkan merangkak. Merangkaknya pun susah. Sampai dia protes kepada Allah SWT, "Ya Rabb, ma abta'ta bi, lima abta'ta bi?" Ya Allah, kenapa engkau ya Allah membuat lambat jalanku di atas sirat ini? Ini cerita Rasul SAW dalam hadisnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat itu akan menjawab, "Ma abta'tu bika." Aku tidak memperlambat jalan kamu di atas sirat. "Innama abta'a bika amaluk." Yang membuat lambat jalan kamu di atas sirat sekarang ini adalah amalmu, perbuatanmu sendiri di saat kamu di dunia. Itu yang membuat lambat. Ya, semoga kita melewati sirat dengan lancar, dengan cepat, dengan secepat kilat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu ketika kita keluar rumah, kita niat terlebih dahulu dengan niat yang baik. Mau apa kita keluar? Mau hadir majelis seperti ini, mau ke masjid, mau hadir majelis zikir, mau cari rezeki nafkah untuk keluarga, mau berziarah, mau silaturahmi, ya mau membantu orang, niat. As-salafus saleh, orang-orang terdahulu yang mereka orang-orang baik, menghadirkan dan mengajarkan niat yang baik ketika keluar rumah, dan diajarkan kepada anak-anak mereka seperti mereka mengajarkan Al-Quran. Masih kecil-kecil, kita mengajarkan anak-anak kita baca Al-Quran, alif, ba, alif di atas, ba, dan kita diajarkan penting kan, kalau memang dia keluarga orang baik. Ya, tapi salafus saleh bukan hanya mengajarkan kepada anak-anak mereka yang masih kecil-kecil Al-Quran aja, tapi diajarkan juga niat yang baik. Termasuk ketika keluar rumah. Ketika mereka mau keluar rumah, kita kan mau keluar, atau kamu kan mau keluar, kamu mau apa keluar? Niat kamu apa? Tujuan kamu apa? Ayo hadirkan niat. Maka di situ seorang anak akan berpikir, ana mau apa ya? Kalau tidak bisa menghadirkan niat yang baik, diajarkan oleh orang tuanya. Ya sudah, kamu niat ya, kalau kamu keluar sekarang ini, misalnya nanti kamu mendapatkan orang yang buta, butuh bantuan untuk dituntun, tuntun. Kalau ada. Itu kan niat, ya sudah, ana niat. Sudah niat baik gitu. Walaupun mungkin tidak mendapatkan orang yang buta, tapi dia sudah menghadirkan niat yang baik. Dan niatul mu'min khairun min amalihi. Dan setiap mukmin yang berniat dalam hati dengan niat yang baik akan dicatat seperti amalan yang dia niatkan. Seakan-akan dia mengamalkan amalan yang dia niatkan. Niat apalagi? Nah, nanti kalau misalnya kelihatan misalnya pintu masjid yang terbuka, kalian tutup. Atau mungkin kelihatan batu di jalan yang membahayakan orang, kamu ambil batu tersebut dan seterusnya diajarkan seperti itu. Ada yang meminta pengemis, kamu berikan sedekah kepadanya. Diajarkan niat seperti ini, ya, ketika mereka padahal masih kecil-kecil, masih anak-anak. Apalagi ketika mereka sudah menjadi besar. Makanya mereka setiap amalan yang mereka lakukan tidak ada amalan yang mubah. Tidak ada yang mubah. Yang ada hanya ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Amalan mereka, perbuatan mereka. Padahal kan mereka juga tidur, makan, minum, keluar rumah, berjalan ke pasar, berhubungan juga dengan istrinya pun bisa. Tidak ada yang mubah, itu kan mubah semuanya. Masa mereka tidak tidur, mereka tidak makan minum, mereka tidak keluar rumah, mereka tidak berjalan, mereka melakukan itu semuanya memang, tapi mereka membarengkan ketika melakukannya dengan niat yang baik. Mereka makan niat yang baik. Mau apa makan? Biar kuat ibadahnya. Mau apa makan? Biar kuat sholatnya. Mau apa makan? Biar bisa mengamalkan sunnahnya Rasul ketika makan. Mau apa kalian tidur? Biar sehat, kalau sehat bisa ibadah. Biar besoknya kita bisa ziarah, bisa kita melakukan rutinitas yang baik. Kalau tidak tidur kita akan sakit. Mau apa kalian memakai pakaian? Melaksanakan perintah Allah. Karena apa? Karena memang Allah memerintahkan kita menutup aurat. Mau apa kalian pakai? Mengamalkan sunnah dan seterusnya. Nah, ini niat yang baik. Ketika dihadirkan di saat kita melakukan yang mubah, maka yang mubah itu berubah menjadi ibadah. Berubah menjadi ibadah. Mubah itu kalau diniatkan dengan yang baik jadi ibadah. Jadi pahala di situ. Jadi mereka tidak ada mubahnya. Yang ada hanya ibadah. Ibadah wajib atau ibadah sunnah. Kenapa? Karena terbiasa dari kecil diajarkan dengan yang baik. Ketika kita keluar, termasuk etika yang pertama, adab yang pertama adalah niat dengan yang niat yang baik. Tadi dikatakan illa ila khairin aw fi hajah. Kalau kita keluar, janganlah kita keluar kecuali untuk kebaikan atau kalau ada hajat. Tidak apa-apa walaupun hajat dunia. Cari uang, bahkan yang cari uang pun kalau ada niat yang baik, cari uang kan mubah. Tapi kalau ada niat yang baik, jadi ibadah itu. Pergi ke toko, niatnya memberi nafkah yang diwajibkan oleh Allah. Niatnya kalau ada rezeki lebih, kita bisa membantu orang lain. Niatnya bisa silaturahmi dengan harta kita. Niatnya bisa membantu madrasah dengan uang kita. Maka dia pergi ke toko mencari uang, di situ dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya biar menjadi orang kaya, biar bisa mendapatkan apa ya, semua sesuatu yang dia inginkan, mengikuti hawa nafsunya, tidak ada ibadah di situ. Dia tidak dapat pahala dari Allah SWT setiap hari kerja, keluar rumah mencari uang. Nah, itu pentingnya niat. Oleh karena itu, niat sesuatu yang ringan tapi betul-betul membawa pahala yang besar dari Allah SWT. Ringan, niat hanya di hati kita niat. Tidak ada capeknya niat itu. Ya, yang kemudian juga selain niat adalah adab ketika keluar rumah. Kita biasakan ketika keluar rumah apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yaitu ketika keluar rumah mendahulukan kaki yang kiri. Ketika masuk rumah sebaliknya mendahulukan kaki kanan. Sama ketika masuk masjid kita dahulukan kaki kanan. Ketika keluar masjid kita dahulukan kaki kiri. Ini kadang-kadang kita tidak peduli. Masuk masjid mau kanan dulu, yang penting yang sesuai dengan langkah kita. Mau kebetulan kanan ya kanan, kalau kebetulan kiri ya kiri. Mereka kalau memang kebetulan waktunya masuk masjid melangkah kebetulan kaki kiri, stop dulu, kanan dulu yang digerakkan. Ketika keluar pun juga demikian. Sampai-sampai mereka dari perhatiannya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika keluar dari masjid. Dan mereka langsung keluar dari masjid, langsung pakai sandal. Pakai sandal itu yang sunnah dahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Dalam keadaan apapun, mau keluar, mau masuk. Ketika pakai sandal, pakai dahulukan kaki kanan dulu. Dipakaikan yang kaki kanan, baru yang kaki kiri. Nah, kalau kita keluar dari masjid, kemudian kita langsung mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Dan itu yang sunnah. Kita masukkan ke dalam sandal, berarti kita memakai sandalnya mendahulukan kaki kiri. Kalau kita keluar dahulukan kaki kanan, kita masuk pakai sandal pakai dahulukan kaki, berarti kita keluar dari masjidnya mendahulukan kaki kanan. Nah, mereka tidak mau hanya mendapatkan satu sunnah, mereka mau mendapatkan dua-duanya. Yaitu ketika keluar dari masjid yang sunnah dahulukan kaki kiri, tapi tidak dipakaikan sandalnya, tidak dimasukkan ke dalam sandal, kaki kiri ditaruh di atas sandal. Kemudian kaki kanan melangkah keluar dari masjid, dimasukkan langsung ke dalam sandalnya. Ketika kaki kanan sudah masuk ke dalam sandalnya, baru kaki kiri dimasukkan ke dalam sandalnya. Ini sampai-sampai perhatian seperti itu. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka betul-betul menjaga etika dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi baca, mendahulukan kaki kiri. Baca doa juga, itu penting. Ketika kita keluar rumah, dan itu juga kita tahu apalagi zaman sekarang ya. Banyak bahaya-bahaya, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi kepada kita ketika kita di luar rumah. Mungkin di jalan, na'udzubillah, kecelakaan. Mungkin kita dicopet, mungkin kita dirampok, mungkin perempuan diganggu, dan lain sebagainya. Maka yang bisa menghalangi itu semuanya, hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca doa, bismillah, tawakkaltu Allah, bismillah, tawakkaltu Allah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal au azilla au uzal au adlim au udlam au ajhal au yujhal alai au abhi au yubha ayat. Atau cukup bismillah tawakkaltu Allah, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Yang penting di situ kita meminta kepada Allah keselamatan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika aku keluar, berikan keselamatan dari segala keburukan yang tidak diinginkan. Maka dijaga dari segala keburukan yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Penting kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berjalan pun dengan jalan yang baik. Dalam agama juga diajarkan bagaimana kita berjalan dengan berjalan yang baik. Jalan yang baik itu jalan yang tengah-tengah, yang sedang. Artinya yang sedang, jangan jalan terlalu cepat. Kita jalan terlalu cepat, seakan-akan takut ketinggalan diskon-diskon ini. Nah, jalan pelan-pelan. Tapi jangan terlalu pelan juga, pelan-pelan. Kapan nyampenya? Ya normal. Kita jalan jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu pelan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu tengah-tengahnya. Ya, dalam keadaan yang normal, mungkin dalam keadaan tertentu ada darurat atau apa, ada hajah yang mendesak, kita terpaksa jalan cepat, kita mungkin bisa naudzubillah lari, mungkin ada yang butuhkan darurat, orang mau meninggal sakit parah ini, pelan-pelan sunnahnya kok mati duluan akhirnya kan. Ini keadaan tertentu. Ya, Rasul juga pernah berjalan cepat dalam keadaan tertentu. Bahkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu salat asar bersama sahabat radhiyallahu taala anhum. Selepas salam dari salat, Rasul tidak seperti biasanya langsung berdiri dari salatnya, dari duduknya. Dan berdiri bergegas Rasul menuju rumahnya. Rumahnya kan tidak jauh dengan masjid. Berjalan, Rasul berjalan dengan cepat. Tapi berjalan bukan berlari. Sehingga membuat hati sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya-tanya, ini kok tidak seperti biasa Rasulullah SAW berjalan ke susu, ke buruh, cepat seperti itu. Maka kemudian Rasul kembali ke masjid. Ya, kemudian Rasul mengatakan kepada mereka, aku tahu hati kamu bertanya-tanya. Maka ketahuilah, memang aku tadi ke susu, ke buruh, karena aku ingat, bahwasanya aku ingat, aku punya emas, punya harta yang aku simpan di rumah, yang lupa tidak aku wasiatkan untuk disedekahkan. Lupa, sehingga aku tidak ingin uang itu ada ketika aku bermalam di rumah ini. Bagaimana di sini Rasul SAW mengajarkan. Itu sebenarnya Rasul mengajarkan kepada kita. Kalau ketika seseorang mempunyai niat yang baik, jangan ditunda-tunda. Ketika ada niat mau sedekah, ada niat yang baik, apapun itu niatnya, maka jangan ditunda-tunda. Ketika ditunda-tunda, nantinya Allah SWT akan mengambil niat yang baik tersebut, dan dia tidak ditakdirkan untuk melakukan niat yang baik tadi itu. Nah, jadi di situ Rasul contoh bagaimana Rasul SAW ya, untuk mendapatkan kebaikan tersebut berjalan agak kesusu. Nah, itu di luar kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh mereka, misalnya pun ada seseorang yang berjalan menuju masjid, mau sholat berjamaah. Dia kalau misalnya tidak berjalan cepat ini, dia akan ketinggalan rokaat. Ketinggalan satu rokaat, dua rokaat. Tapi kalau dia berjalan cepat, apalagi kalau lari, cepat-cepat. Insya Allah dari rokaat pertama dia dapat. Maka fuqaha mengatakan tetap yang sunnah jangan berjalan cepat. Tetap yang tenang aja. Nanti ketinggalan rokaat, tidak apa-apa. Bahkan ketinggalan berjamaah pun tidak apa-apa. Dari pentingnya. Kita jalan bisakina wal waqar. Dengan tenang. Jangan kusuk-kusuk. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi bahkan untuk mendapatkan sholat berjamaah pun tidak dianjurkan. Apalagi untuk hal yang tidak terlalu penting kan. Nah ini jadi termasuk jalan dengan jalan yang normal. Jalannya pun dengan jalan dengan cara yang normal. Ya, ya mungkin dicontohkan oleh ulama cara-cara jalan mungkin laki-laki jalannya seperti perempuan. Ya mungkin kan ada ya, kita tahu jalannya perempuan bagaimana kan, lenggak-lenggok seperti itu. Ya itu tidak diperbolehkan kalau dia laki-laki, enggak boleh. Begitu juga jalan seperti jalannya orang yang sombong tadi dikatakan, jangan jalan seperti jalannya orang sombong, jalan-jalan seperti jalannya orang yang angkuh, termasuk jalannya orang yang sombong dengan cara mungkin kedua tangannya ditaruh di kedua sisi badannya begini. Ya itu tidak adab, itu tidak akhlak, tidak baik, dan itu sifatnya orang sombong, dan itu juga sifatnya orang Yahudi, dan juga termasuk kebiasaan iblis, sifat iblis seperti itu. Jadi tidak boleh menaruh kedua tangan sambil berjalan seperti itu, atau mungkin sambil mengangkat kepalanya ke atas langit, wah jalan sebegini seakan-akan dia mau menangkap bulan atau bintang. Jangan. Jadi sebagian dari mereka bahkan 40 tahun tidak pernah melihat ke arah langit karena adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut, adab, selalu tawadhu. Ya, kecuali kalau melihat ke atas itu untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran. Ya Allah, bintang begitu indahnya, bulan begitu indahnya, matahari begitu banyak manfaatnya. Kita lihat di saat itu dengan mengambil pelajaran, tidak lain itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ajaibnya, alangkah masyaallahnya, alangkah agungnya ciptaan Allah yang tidak bisa kalau bukan Allah yang menciptakan. Nah, kita ngambil pelajaran, maka dengan melihat ke arah langit seperti itu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak untuk mengambil pelajaran, bukan tidak boleh, tapi lebih baik jangan. Ya, sebagaimana tadi dikatakan. Begitu juga tadi dikatakan ketika kita berjalan, jangan kita suka orang-orang berjalan di belakang kita. Jangan. Kalau ada orang berjalan depan kita, mundur-mundur di belakang sini. Nah, ya, itu sifat orang sombong. Termasuk sifat orang sombong tidak suka kalau ada orang lain berjalan di depannya. Apalagi kalau misalnya di belakangnya dia orang tua, di belakangnya dia orang yang mulia, orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang wali min awliya'illah. Maka dahulukan mereka untuk berjalan di depan kita. Jangan kita berjalan di depan mereka. Apalagi orang tua kita misalnya, kita berjalan di belakang, jangan disuruh belakang aja. Dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang normal, kecuali dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan bahaya, tak dikhawatirkan ada musuh, orang tua kita taruh di belakang, orang tua taruh belakang, guru kita taruh belakang. Kalau ada apa-apa dari musuh, ada serangan, biar anak terlebih dahulu yang kena. Tidak masalah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, berjalan di saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kadang di depan, kadang di belakang, kadang di depan Rasul berjalannya. Sehingga ditanya ke Rasul, Abu Bakar, kadang kamu di depan, kadang iya Rasul, ketika aku di belakang aku khawatir ada serangan dari musuh, ada serangan musuh dari depan. Ketika di depan aku khawatir ada musuh dari belakang. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengkhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. sehingga dia lebih mendahulukan dirinya terkena serangan musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan yang tidak normal. Dalam keadaan yang normal, dahulukan yang lebih mulia, dahulukan yang lebih tua, orang tua kita apalagi, dahulukan untuk berjalan depan kita. Sifat yang sombong, kalau kita ada orang yang berjalan di depan kita, kita tidak suka, kita tidak senang. Itu sifat orang yang sombong. Begitu juga tadi dikatakan, jangan kita berjalan, ya termasuk juga jangan banyak menoleh. Ketika kita berjalan, jangan banyak menoleh. Disebutkan tadi, jangan menoleh. Tidak usah noleh-noleh, kita berjalan sudah. Ke depan aja, noleh-noleh terus, nanti depan ada lubang, kalian bisa jatuh. Ya. Ini bukan akhlak. Apalagi kalau menoleh, melihat ke rumah-rumah orang. Melihat ke dalam rumah-rumah mereka. Ada siapa di situ ya? Apalagi na'udzubillah memang sengaja mau lihat perempuan yang ada di dalam rumah. Ini bukan sifat seorang muslim. Ya, muslim tidak mau, tidak boleh melihat ke dalam rumah. Bahkan yang mau bertamu sekalipun dan dia mengetok pintu. Apa yang dianjurkan? Mengetok pintu itu sampai dianjurkan ketika mengetok pintu, tapi kepala, wajah diarahkan ke arah yang lain, bukan ke arah pintu. Jadi ketika ada seseorang membuka pintu, wajah tidak melihat kepada orang yang membuka pintu. Dikhawatirkan nanti yang membuka pintu mungkin perempuan. Mungkin bukan laki-laki, mungkin bukan mahramnya. Jadi ngetok pintu sambil wajah ke arah yang lain. Kalau sekarang kan gak ngetok pintu sambil kadang-kadang malah naik-naik pagar, malah lihat siapa yang di dalam itu. Ini bukan akhlak. Ya, bukan seperti itu akhlak yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan Rasul mengizinkan kalau ada orang yang seperti itu, yang berusaha melihat apa yang siapa yang ada di dalam rumah, berusaha melihat siapa yang ada di dalam rumah itu, apalagi sambil ngintip-ngintip itu, diizinkan oleh Rasul untuk dicongkel matanya, tidak apa-apa. Ya, itu sampai-sampai diizinkan seperti itu untuk apa? Bahwasanya sesuatu itu untuk diberitahu isyarat bahwasanya sesuatu itu sifat yang tercela. Jadi ketika kita bertamu ke rumah orang, jangan melihat ke arah dalam rumah. Ya, ini bukan akhlak. Begitu juga kita berjalan ini. Kita jalan di jalanan, jangan kita melihat ke rumah-rumah orang. Rumah, ada siapa itu di dalam itu? Nah, itu bukan akhlak. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Imamul Haddad. Begitu juga ketika kita berjalan juga termasuk jangan melihat kepada orang-orang yang berjalan. Ya, yang berbeda arah. Kita jalan sudah, kita fokus dengan jalan kita. Kita lihat di hadapan kita, jalan kita ini, kita lihat itu aja. Jangan setiap orang yang berjalan dilihat. Siapa ini ya? Oh ini mukanya seperti ini ya. Sambil melihat orang-orang, wajah-wajah mereka. Ini juga tidak baik sebenarnya yang diajarkan. Ya. Apalagi kalau misalnya perempuan yang bukan mahram kita. Kita lihat kita berjalan di pasar, berapa perempuan yang bukan mahram dengan kita. Kita lihat aurat mereka kan. Ya ini ketika kita berjalan ke pasar tidak masalah. Kita berjalan di jalanan tidak masalah. Tapi jaga adab, jaga akhlak, jaga syariat Rasul SAW. Rasul SAW mewanti-wanti dalam hadis beliau, dalam nasihat beliau. Rasul SAW mengatakan, Iyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hati kalian ya, jangan kalian duduk-duduk di jalanan. Nah ini, bagi yang suka duduk-duduk di jalan tuh, majelas-majelas, ngopi di jalan. Ngopi kan duduk-duduk di rumah, main di jalan ini. Nah di situ Rasul mewanti-wanti, Iyakum wal julus fit turuqat. Jangan kalian ngobrol-ngobrol duduk-duduk di rumah. Faqalu ya Rasulullah, malana min majlisina buddun natahaddasu fiha. Mereka berkata kepada Rasul, sesungguhnya Rasulullah, ya kami tidak berbuat apa-apa di jalan, kami hanya ngobrol-ngobrol aja, bukan kita melihat maksiat, melihat perempuan. Enggak. Rasul mengatakan, fa'im abaitum illal majlis. Kalau kamu tetap ngotot, tidak mau kecuali mau duduk di jalan, fa'atu tariq haqqah, maka berikan jalan itu haknya. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Rasul, berikan kepada jalan itu haknya. Qalu ya Rasulullah, ma haqquh? Apa yang dimaksud dengan haknya jalan itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ghaddul basar. Pertama, kalau kalian memang mau, tidak mau, kalian mau duduk di jalan, maka pertama, berjaga mata kalian. Ketika kalian ngobrol di jalan, jaga mata kalian. Jangan setiap orang jalan, dilihat wajahnya. Apalagi perempuan yang bukan mahramnya. Ya, jaga mata kalian. Kedua, kaful azab. jangan mengganggu. Kalau memang kalian mau duduk di jalan, jangan mengganggu. Jangan mengganggu orang lain. Mengganggu bisa dengan banyak hal di situ. Ketika kalian berjalan, bukan harus mengganggu dengan mengambil hartanya, mencopet, merampok. Nah, ini sudah jelas. Termasuk mengganggu di jalan ketika orang jalan. Iseng-iseng. Orang itu kok hitam ya? Pendek ya? Dan seterusnya. Ini berarti mengganggu. Berarti kan merusak kehormatan orang lain. Jangan-jangan orang itu ya, itu pelacur, jangan-jangan itu su'udon kepada orang lain, itu mengganggu berarti ya, su'udon kepada orang lain ketika orang lewat, atau mungkin yudayik alal marir, atau membuat sempit jalan tersebut karena di gang misalnya, ini gang sudah sempit masih dibuat duduk-duduk di situ, orang mau lewat kan terganggu ya, berarti mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain kalau kamu memang mau duduk di jalan. Ya, begitu juga. Ya, ketika kalian duduk di jalan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raddus salam." Berikan hak jalan yaitu menjawab salam. Ada orang lain lewat, "Assalamualaikum." Jawab, "Waalaikumsalam." Kadang-kadang diam aja, "Assalamualaikum." Enggak dijawab. Dosa dia. Dapat laknatnya malaikat kalau dia enggak menjawab salam. Wajib menjawab salam. Wa amar bil ma'ruf. Dan selanjutnya kata Rasulullah SAW, amar ma'ruf, berikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang baik. Wa nahyu anil munkar, dan berikan mereka nasihat atau teguran jika memang mereka melakukan kemungkaran, ditegur. Jadi siap apa enggak duduk di jalan dengan melaksanakan hak-hak ini? Kalau misalnya tidak mengganggu, menjawab salam, kemudian juga tidak melihat kepada aurat yang diharamkan, dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak apa-apa kalian. Tapi itu pun tidak baik menurut Rasul. Lebih baik lagi kalau duduk di rumah aja daripada duduk di jalanan. Ya, ini contoh bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ya, kemudian juga termasuk ketika kita berjalan, termasuk adab yang diajarkan dalam agama ini, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan sesama saudara kita yang muslim ini dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang mulia. Alhamdulillah kita Indonesia ini masih punya adat ketimuran yang masih kita saling sapa ya, assalamualaikum, kalau bisa dengan memulai salam ya, kalau tidak salam ya permisi ya, ya baik bu, baik pak. Kita sopan santun, kita tampakkan kita ramah kepada mereka. Termasuk wajah kita, wajah yang berseri-seri, wajah yang senyum. Begitu yang diajarkan oleh Rasul. Rasul SAW mengatakan, La tahgironna minal ma'rufi say'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu merendahkan kebaikan sedikitpun. Walaupun kebaikan itu adalah ketika kamu bertemu dengan saudaramu yang muslim, kamu bertemu dengannya dengan wajah yang berseri-seri, wajah senyum, wajah yang ramah. Ya, ini adab etika ketika kita berjalan bertemu dengan saudara kita, tampakkan wajah yang senyum, bukan wajah yang cemberut, bukan wajah yang marah, bukan wajah yang tidak peduli, tapi kita hormati mereka setiap kita bertemu dengan mereka di jalan. Ini termasuk daripada adab ketika kita makan, termasuk ketika kita jalan. Ketika kita jalan pun juga adab-adab yang dianjurkan juga adalah kadang-kadang kita berjalan sambil makan sambil minum. Walaupun mungkin itu anak-anak kecil kadang-kadang ya, sambil makan sambil minum. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ya kita makan permen atau mungkin minum air, kadang-kadang masih ada orang besar dewasa minum sambil jalan. Ini juga tidak dianjurkan dalam agama Islam. Jadi juga yang dianjurkan juga adab di sini adalah wala tagif fi tariqika limujarat fudul. Ketika kita berjalan, jangan kita fudul dengan apa yang kita lihat. Kok ada kumpulan-kumpulan, kok ada kerumunan-kerumunan, itu apa ya? Penasaran anak. Kok orang rebutan apa itu ya? Penasaran. Itu kok ada kejadian apa? Penasaran. Enggak usah. Selama kita bukan niat membantu mereka, enggak usah fudul apa yang terjadi. Biarkan ya, kita enggak usah ingin tahu apa yang terjadi, kita enggak usah ingin tahu mereka melakukan apa selama tidak niat amar ma'ruf atau nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar bagus.
ada orang yang berjudi di jalan, ada orang yang sedang mabuk-mabukan di jalan, kita tegur. Nah boleh gini, mereka tidak mau menerima teguran kita, kita tinggalkan. Jangan kita duduk juga bersama mereka. Ya, nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagus. Tapi kalau tidak, ya kita tinggalkan. Kemudian juga yang dikatakan di sini, ketika kita berjalan, ila jalasta bitahafud ala aurati. Ketika kita berjalan, hati-hati. Kita menjaga aurat kita. Kita berkeluar rumah dengan menutup aurat, jangan membuka aurat. Kita sudah tahu batas aurat. Laki-laki memang menutup auratnya cuma hanya wajib menutup antara pusar dengan lutut, itu aja. Ya, insyaallah laki-laki semuanya menutup pusar dan lutut. Ya, antara pusar dan lutut tertutup bahkan alhamdulillah. Muskilahnya perempuan ini. Kadang-kadang yang menutupi badan perempuan ini lebih sedikit daripada badannya laki-laki. Laki-laki sempurna menutup tertutup semua, boleh wajah yang terbuka. Perempuan malah yang masyaallah bajunya sampai ke atas betis ataupun bahkan mungkin sampai paha, bahkan juga kepala tidak ditutup, ya. Tangan juga tidak ditutup, bahkan pakai kadang yang tidak ada lengannya, itu baju yang tidak ada lengannya, ketiaknya kadang sampai kelihatan. Ini bukan syariat Rasulullah SAW. Ketika kita keluar rumah tadi dikatakan jaga aurat kamu, ya, jaga aurat kamu, jangan sampai membuka aurat ketika kita keluar rumah. Wajlis muhtaqbilal kiblil kibla ala hayatil husu wal waqar wala tuksir al itirab wa taharuk wal qiyamin majlisik. Dan ketika kita berjalan, hendaknya kita dengan berjalan dengan tenang. Ya, itu yang kita singgung tadi. Jangan kita bergerak dengan gerakan yang tidak teratur, atau juga dengan kita berjalan dengan cara husu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ada yang kita tahu, yang kita katakan tadi, ada seseorang yang 40 tahun lebih tidak pernah melihat ke arah atas, ke arah langit, karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah Rabi bin Khaisam, namanya Rabi bin Khaisam. Beliau muridnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi bin Khaisam, ya, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rabi bin Khaisam ini seorang tabi'in. Tabi'in adalah yang berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabi bin Khaisam. Tapi dia orang soleh. Ya, dia berguru dan belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Setiap kali beliau berjalan menuju rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, berjalan dengan menundukkan kepalanya. Dan ketika mengetok pintu menundukkan kepalanya, tidak melihat ke arah pintu. Sampai-sampai pembantunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, kalau kedatangan beliau, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya, siapa yang datang? Akan dijawab sama pembantunya, itu loh temanmu yang buta. Dikira buta sama pembantunya. Padahal tidak buta. Karena apa dikira buta? Karena selalu menunduk. Ini Rabi bin Khaisam. Berjalan dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, selalu ingat kepada Allah, apalagi itu yang dianjurkan daripada setiap. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan sifat orang-orang yang mulia ketika berjalan kemudian di situ ada orang yang jahil, ada orang yang mengganggu, tidak usah dipedulikan gangguan mereka, tidak usah kita lawanlah gangguan mereka. Tapi kita katakan, ya, lebih baik kita selamat daripada gangguan mereka, tidak usah kita pedulikan gangguan mereka. Ya wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahrikal arda walan tabluhal jibala. Itulah ketika kalian berjalan, jangan kalian berjalan dengan sombong, karena sesungguhnya kalian tidak akan bisa menebus bumi, dan kita sesungguhnya juga kalian tidak akan bisa melebihi tingginya gunung. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia, diberikan sifat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat dan akhlak sahabat radhiyallahu taala anhum dan salafus salihin. Semoga kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang jelek kepada keadaan yang baik, dari keadaan maksiat kepada keadaan taat dan ibadah kepada Allah, dari keadaan kefakiran kepada kekayaan untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sifat yang sombong kepada sifat yang tawadhu, dari yang jauh dari Allah kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ala hadinya kunya salihah jami'a sami'a li khairi dunya wa akhirah. Rabbana taqabbal hadhihi da'wat
lana wa li ahbabina wa liman awsana susanuba wa li jami'in hadar fi hadzal majlis wa man sabiqan wa lahiqan wa man istama' hadzal majlis wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam misri asraril fatihah.